Pauliaus laiškas kolosiečiams. Laiškas kolosiečiams buvo parašytas Pauliui eilinį kartą sėdint kalėjime už Jėzaus kaip prisikėlusio viešpaties skelbimą. Laiškas adresuotas žmonėms, kurių Paulius nebuvo gyvai sutikęs, ne jo įsteigtai tikinčiųjų bendruomeniai. Bažnyčia Kolosose įsteigė Pauliaus bendradarbis vardu Epafras, kuris buvo kilęs iš to miesto. Epafras nepriseniausiai buvo aplankęs Paulių kalėjime ir papasakojo visas naujienas apie tai, kaip sekasi kolosiečiams. Be kita ko jis paminėjo ir kai kuriuos kultūrinius aspektus, kurie gundė kolosiečius nusigręžti nuo Jėzaus. Taigi Paulius rašo šį laišką, norėdamas padrasinti kolosiečius imti spręsti Epafro paminėtų klausimų ir dar labiau atsiduoti Jėzui. Laiško mintį gan lengva sekti. Pradžioje į Jėzų susitelkiama kaip į išaukštintą Mesiją. Paskui Paulius parodo, kad jam kalėjime tenka kentėti dėl išaukštintojo Jėzaus. O tada jis atkreipia dėmesį į konkrečius dalykus, viliojančius kolosiečius nusisukti nuo Jėzaus. Vėliau Paulius kalba apie naują gyvenimą, kurį jiems atvėrė Jėzaus prisikėlimas. Prasideda laiškas dviem maldomis. Pirmiausia, Paulius padėkojo Dievui už tai, ką sužinojo iš Epafro. Už tai, kad kolosiečiai ištikimi ir atsidavę Jėzui, rodo meilę Dievui ir savo artimui, vardan vilties, nauja kūrinyje. Paskui jis meldžia, kad jie auktų išmintyje ir suvokime apie Jėzų. Toliau Paulius įterpia poemą, norėdamas padėti tiek kolosiečiams, tiek mums aukti pažinime. Ta poema – centrinė pirmojo skyriaus ašis, jie apie nukryžiuotą ir išaukštintą Mesiją. Sudaryta ji iš dviejų paralelinių posmų, kuriuose gausų vaizdinių iš pradžios, išėjimo, psalmių ir patarlių knygų. Pirmame posme akcentuojama, kad Jėzus yra tikrojo Dievo atvaizdas. Jame kaip žmogui įsikūnijęs Dievo charakteris, atsiskleidžia jo tikslas. Jis yra pirmagimis. Šis žodis iš Senojo testamento byloja apie Jėzaus viršinybę virš visų kūrinių. Jis yra vienas su tikruoju kūrėju Dievu. Per jį sukurta visa tikrovė, visos valdžios, galybės, dvasinės ir žmogiškos, visa sukurta per jį. Jėzuje Kristoje mes matome kūrinijos autorių ir karalių. Iš antrojo posmo sužinome, kad jis kuria naują kūriniją. Jis yra naujo kūno galva. Čia kalbama apie Jėzaus tautą. Tai naujoji žmonija, o jis per prisikėlimą yra pirmasis jos atstovas. Jame gyvena šlovingas Dievo artumas. Per Jėzus mirtį ir prisikėlimą Dievas sutaikino su savimi visą žmoniją, dvasinės galybės, visą kūrinyje. Nuostabi poema ir retkarčiais Paulius vis grįžta prie jos. Bet pirmiausiai jis parodo, kaip poemoje atskleista tiesa keičia jo paties gyvenimą. Kenčiant kalėjime, jis nubaustas už tai, kad graikų ir romėnų pasaulyje skelbė Jėzų kaip prisikėlusi viešpatį ir visų karalių. Taigi kančia jam nėra pralaimėjimo ženklas. Šitaip jis dalyvauja Jėzaus kentėjimuose dėl darbų daromų iš meilės. Sunkumai jį verčia netgi džiaugtis. Paulius įkalintas už įstabios naujienos skelbimą. Kad prisikėlęs Izraelio Mesijas kuria naują daugiatautę šeimą. Taip kaip dieviška šlovė gyveno Jėzuje, taip dabar Jėzus gyvena tarp savo šeimos narių. Arba, kaip sako Paulius, Mesijas jumyse šlovės viltis. Toliau Paulius gvildena kultūrinius klausimus, kurie gundo kolosiečius nusigręžti nuo Jėzaus. Kolosuose buvo paplitęs mistinis politeizmas, kuris buvo sumišęs su reikalavimais griežtai laikytis Toros reikalavimų. Taigi, šviežiai kepti krikščionys, kadaise garbinę daug įvairių graikų ir romėnų dievybių, Jėzų priėmė tiesiog kaip vieną iš dievų. Negana to, didelis spaudimas kilo iš žydų kilmės krikščionių bendruomenės, kad pagonių kilmės krikščionys parodytų atsidavimą Mesijui paklusdami visiems žydų įstatymams. Ir čia paminimi tokie specifiniai dalykai kaip košeriniai valgiai, šabo šventimas ir apipjaustimas. Problemas labai panašios į tas, kurios teko gvildenti laiškė Galatams. Paulius aiškina, kad pasidavimas bet kuriai iš tų pagundų reikštų kompromisą. Vadinasi, žmogus nesuvokia, kas Jėzus iš tiesų yra ir ką dėl jo padarė. Kolosiečiai baiminosi dvasinių jėgų ir gamtos dvasių. Tačiau Jėzus prieš jas visas triumfavo, įveikdamas jas savo mirtimi ir prisikėlimu. Jis išlaisvino tikinčiuosius nuo pareigos paklusti kitoms dvasiams. Jėzus taip pat išpildė visus Toros žydų įstatymo reikalavimus. Nors įstatymas niekada ir neturėjo galios perkeisti sugedusią žmogaus širdį, prie to, ką Jėzus padarė per savo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą, nieko nebepridėsi ir nieko neatimsi. Jo darbo nereikia papildyti įstatymų vykdymų, nes jis yra tikrovė, į kurią šiaip ar taip rodo visas įstatymas. Jėzaus sekėjai yra gavę jo prisikėlimo galios keistis. Apie tai Paulius kalba smulkiau. Sekti paskui Jėzų reiškia įsilieti į naująją žmoniją, nes tikinčiojo gyvenimas susijungia su prisikėlusiu Jėzaus gyvenimu. Todėl Paulius ragino kolosiečius mąstyti apie tai, kas aukštybėse, kur sėdi ir valdo Mesijas Dievo dešinėje. Čia Paulius nesako, pagalvokite apie tai, kad vieną dieną jūs paliksite šį pasaulį ir iškeliausite į dangų. Čia jis apie dangų kalba kaip apie transcendentinę vietą, iš kurios Jėzus valdo visą kūrinyje. Iš ten jis vieną dieną sugrįš ir galutinai viską pakeis. Kaip sako Paulius, kai apsireikš Mesijas jūsų gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Paulius ragina juos jau dabar pradėti gyventi kaip naujus žmonės, kokiais vieną dieną jie galutinai taps. Ir čia jis pasitelkia senojo žmogaus vaizdinį. Senas žmogus pasižymi iškreiptų lytiškumo supratimu ir netikusią kalbą. Krikščionims sena prigimtis mirė su Jėzumi, jie pakeitė nauja prigimtis, kuriai būdingas gailestingumas, dosnumas, atleidimas ir meilė. Nauja prigimtį turinti žmonija pranoksta etninės ir socialinės mūsų pasaulio ribas, aiškina Paulius. Užgimsta tauta, kurioje nėra skirtumo tarp graiko ir žydo, apipjaustyto ar neapipjaustyto, vergo ar laisvojo, Mesijas yra visa ir visuose. Paskui Paulius pateikia praktiškus pamokymus ir parodo, kaip būtų galima naujai gyventi pirmojo amžiaus romėniškuose namuose. Tų laikų romėnų šeimose dominavo patriarchatas, vyras turėjo galę spręsti gyvybės ir mirties klausimus, valdė žmoną, vaikus ir vergus. Tačiau krikščionių šeimose to neturėtų būti. Čia viešpats turėtų būti prisikėlęs Jėzus, o viešpatie žmona leidžia vyrui prisimti atsakomybę už ją. O vyras išlieka atsidavęs Jėzui, rodo meilę žmonai, jos gerovė jam svarbesnė už savąją. Namuose, kur viešpatauja Jėzus, vaikai nėra objektai, jie raginami bręsti ir mokytis pagarbos. Tėvai turi auklėti vaikus apsiginklavę kantrybę ir supratimu. Krikščionys vergai privalo gerbti savo šeimininkus todėl, kad jie nėra tikrieji jų šeimininkai. Tikrasis šeimininkas Jėzus, o krikščionys turintys vergų turi suprasti, kad vergas ne jų nuosavybė, bet veikiau to paties Jėzaus kūno narys, kurį reikia gerbti ir priimti su meile. Paulius žengia reikšmingą žingsnį. Pamatinę romėnišką instanciją jis pertvarko, sustatydamas jos narius aplink Jėzų, kuris valdo pasiaukojančią meilę. Paulius nenuvertino šeimos struktūros ir nepanaikina jos, tačiau išaukštintas Mesijas reikalauja jos pertvarkos, gal netgi tokios, po kurios viskas romėniškame gyvenime Kolosuose taps neatpažįstama. Tas aiškiausiai atsiskleidžia laiško pabaigoje. Paprašęs už jį melstis, Paulius duoda nurodymus krikščionims vergams ir šeimininkams. Sužinome, kad laišką kolosiečiams perduoti ir perskaityti turi Tichikas. Jį lydi vyrukas vardu Onesimas, buvęs krikščionio ir kolosų Filemono vergas. Kitame laiške, adresuotame Filemonui, skaitome, kad Onesimas buvo pabėgęs nuo savo šeimininko, taigi nusikalto, ir už tai galėjo patekti į cypę. Bet Paulius prašo visos bažnyčios pasveikinti Onesimą ir priimti kaip ištikimą ir mylimą brolį viešpatyje. Laiške Filemonui Paulius prašo, kad tas Onesimą priimtų jau ne kaip vergą, o kaip brolį. Štai tokie prašymai pabaigoje. Laiške kolosiečiams Paulius ragina mus pamatyti, kad meilė ir laisvė teikiantis Jėzaus valdymas prisiliečia prie kiekvieno mūsų gyvenimo aspekto. Mūsų kentėjimų, pagundų, moralės, charakterio, galių pasiskirstimo šeimoje. Visa tai privalu ištirti ir pakeisti. Mes kviečiame gyventi taip, lyg naujoji kūrinyje jau būtų įsitvirtinusi po Jėzaus prisikėlimo. Tai tiek apie laišką kolosiečiams.